Naším hostem je dnes doktor Tomáš Rychnovský. Vystudoval fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, specializuje se na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému, je žákem profesora Pavla Koláře, u něhož v nemocnici Motol pracoval 10 let, dnes už má svoji vlastní fyzioterapeutickou praxi a jsem moc ráda, že doktor Tomáš Rychnovský je hostem večerního radiožurnálu. Vítejte.
Já jsem taky moc rád. Dobrý večer.
Dobrý večer. Když jste přicházel, tak jsem si říkala, musím se narovnat, sedět hezky rovně a hlavně nesmím mít překřížené nohy. Nevím, proč si to myslím, že když sem přijde jakýkoliv fyzioterapeut, že je správně, abychom ty nohy měli položené na podlaze a ne tedy překřížené. Proč by to mělo být špatně mít překřížené nohy?
Protože svaly kolem břišní stěny jsou hodně závislé na poloze nohou. Takže to je ten důvod, proč je lepší mít ty nohy malinko od sebe a ne skřížené.
Mně to je strašně nepohodlné.
Ale... Vy jste zmínila výborné téma.
Strašně nepohodlné. Na úvod. Ale je to tak, protože každému se takto příjemně sedí. Mám pocit, že si z toho už od dětství neseme takové nějaké návyky, ať se to týká naší chůze, vůbec pohybu, sezení, které nám potom v tom vyšším věku trošku škodí. Které jsou takové vyloženě nezdravé návyky? Zmínila jsem tenhle, ale to má asi možná většina lidí, ale ty další.
Je to třeba věc v postavení spodní páteře, je to věc v postavení pánve, je to třeba způsob dýchání, který se velmi často mění na základě toho, jak se cítíme v sobě. Je to třeba nastavení střední páteře mezi lopatkama, takže těch míst, které mají sklon k tomu nefungovat správně v uvozovkách, tak je víc.
My za chvíli si určitě povíme něco o tom dechu, protože každý to známe, že když jsme třeba ve stresu nebo studenti mají před zkouškou, tak cítí takový tlak na tom hrudníku. Ten dech je takový zrychlený, ale určitě existují nějaká cvičení relaxační, abychom ten dech sklidnili. Ale to si řekneme až za chvíli. Fyzioterapeut Tomáš Rychnovský, hostem večerního radiožurnálu, a moc mě zaujalo právě to téma správného dechu. Taková základní otázka. K čemu nám pomůže správné dýchání? Protože každý nějak dýcháme, to je úplně jasné, ale zároveň, když se naučíme tu správnou techniku, tak si dokážeme strašně moc pomoct, jak jsme říkali, ve stresových situacích, a těch situacích je samozřejmě daleko víc.
Tak správný dech vlastně stabilizuje ten základ, stabilizuje náš trup. A představte si, že máte v hrudníku zhruba ve výšce prsou píst, který při nádechu všechno z hrudníku stlačuje do břicha a do pánve. A když to dělá správně, tak vlastně nádech vám roztahuje spodní břicho. A tenhle ten tlak se vlastně opírá ze předu do páteře a tím ji stabilizuje. A když tohle to nefunguje, tak to neznamená, že bychom se zhroutili. Ale ten mozek využívá jiný svalový zapojení, který přetěžuje spodní záda a tu horní krční páteř. Takže to je potom to, že vlastně i když špatně dýchám, tak si vlastně potichučku dlouhodobě ty záda přetěžuju tam, kde bolí nejvíc. A to je ten krk a ty spodní bederní záda.
Musím posluchačům říct, že během písničky jste se mi to snažil vysvětlit, ale sice je to pár vět, ale to je nesmírně těžké se to naučit.
No, vemte si, že jako kojenec to dokážete úplně v pohodě. Jo, když se narodíme, ten náš počítač, ten mozek ví, co má dělat, a potom v závislosti na tom, co my tady žijeme na tom světě, tak se ten dech změní a nemalou úlohu v tom má stres. A potom vlastně ta dechová funkce nás drží při životě, dýcháme, ventilujeme plíce, že jo? Ale třeba ten vliv na stabilitu páteře se zhorší. A i ten dech prostě je věc, která nám hodně říká o tom stavu naší mysli a říká nám o tom, jak se vlastně těm bolestem můžeme bránit. Já sám, když jsem přišel na školu tenkrát na vejšku v roce 98, tak když nám Pavel Kulář a další říkali, jak ten dech má vlastně být zapojený, tak jsem to neuměl. 6 měsíců jsem jenom trénoval povolení břicha, abych ten dech tam dostal hezky. Že je to prostě práce, která ne vždycky je úplně rychlá a hodně tam dělá právě ta schopnost povolení. A kdo umí povolit, tak má vyhráno. Kdo ne, tak to má vždycky horší.
No ale můžeme říct takovou situaci, dejme tomu, že má student před zkouškou, maturita ještě daleko, ale nějaká důležitá zkouška a chtěl by mít výbornou známku a teď ten dech je velmi zrychlený. A kdyby měl před tou zkouškou se sklidnit a neuměl by přesně teda tuhle metodu ještě, tak stačí se naučit, jak si hluboce dýchat, natáhnout jakoby ten dech, aby byl pomalejší. Mm. Stačí to k tomu sklidnění?
V té akutní fázi to stačí jak kdy, v závislosti na tom, jak ten stresor je velký. Takže vždycky vám pomůže, když umíte povolit břicho, ramena na prsou a dokážete ten dech držet spíš dole v břiše, než ho mít nahoře v hrudníku. A potom, ale to je další věc, otázkou je, proč tam ten stres vlastně vzniká, jo? Z jakého důvodu já vlastně tu situaci vnímám, že takhle nepříjemně. A to je potom to zacházení s tou myslí, která na ten dech má prostě tenhle ten negativní dopad. Hmm. Takže i ta mysl je dobrý zahrnout do té péče, jak si o tělo.
Ano. Je ta psychosomatika a k tomuto tématu se určitě ve večerním radiožurnálu ještě dostaneme. Dobrý poslech. Správné dýchání už jsme s naším hostem, fyzioterapeutem Tomášem Rychnovským, probrali. Teď se posuňme dál. Když k vám přijde klient, má určité pohybové problémy, dokázal byste poznat, jakou má profesi podle těch jeho problémů?
Tak samozřejmě jistý nález mě dovádí k tomu, co ten člověk dělá. A zase v tomhle případě je výhoda, že spousta lidí v dnešní době je na židli za volantem, takže člověk se úplně jako nesplete, ale je fakt, že ten způsob zátěže se nějakým způsobem v těle projeví.
No ale třeba, dejme tomu, jsou nějaké profese, které ti lidé zatěžují při té práci nějaké partie a že potom se to po čase, třeba po 20-30 letech, když nic pro své zdraví nedělá, se to prostě sečte. Hmm. Pak musí vyhledat vaši pomoc.
V minulém týdnu byl za mnou někdo z energetiky, který mě říkal, no já už jdu do důchodu, ale 20 let jsem a teď mě řekl nějaké slovo nějakého přístroje, který něco dělal jednou rukou. A měl to rameno bolavý a říkal, že od té doby, co teda nastoupil důchod, se to sklidňuje. Takže třeba to rameno je takovým dobrým příkladem přetížení.
Mě třeba napadly i muzikanti, třeba, dejme tomu členové filharmonie, když si vezmeme houslistu, basistu nebo...
No, tak já se starám o Pepu Špačka, který vlastně vynikající houslista a ten taky měl jistý obtíže, který s tímhle tím souvisí a musel se naučit jenom jistý místa povolit při té hře. A on, když se to člověk naučí vnímat, co má stažený a co musí povolit, tak ty obtíže už nemá a je to v pořádku.
Nám není dána lenivost. Člověk se narodil s tím, že se má pohybovat, že pohyb je něco, co k našemu životu určitě patří. Když si teď vezmeme to, že nás poslouchají opravdu řidiči na cestách a třeba jsou to řidiči kamionů, kteří stráví spoustu hodin za volantem, tak jaké tam jim hrozí právě problémy, ať je to s páteří, s klouby a podobně?
On ten set všeobecně není úplně pohyb, který nám pomáhá. A ta páteř se může potom přetížit jakkoliv. Někdo je z téhle té polohy pouze stuhlý a stuhne mu krk, rameno, šíje, spodní záda. Někdo tam má ještě to, že se ta páteř nahrbí. Takže tam potom ta práce může být náročnější, protože ten hrb nebo to takový to nahrbení, že jo, schoulení se, je taková věc, kdy ta páteř i v těch místech může být tuší, takže potom se to řeší hůř, ale vždycky je fajn, já vždycky říkám, že člověk musí vědět, že zvládne třeba 4-5 cviků, které kopírují kojenecký vývoj, protože tam jsou zapojené svaly, které se starají o základní nastavení páteře, než ten malinký špuntík se postaví. Takže ten mozek vlastně ví, co má dělat, aby ho nachystal na ten stoj nebo set. A my to učíme na kurzech našich, těch cviků máme třeba 10 a když ten člověk dokáže, tak má tu páteř nachystanou lépe. Na sezení, na golf, na housle, na kancelář, na auto. Takže tam vlastně tkví ten základ toho, jak se ta páteř má chovat, který svaly se mají zapojit a jak vlastně ten tvar páteře se má udržovat správně.
To znamená, že by každý z nás, když už nesportuje tak, že třeba nechodí běhat, nejezdí na kole nebo nechodí plavat, tak by se měl naučit a zařadit do svého života těch 10 cviků. Naučit se je pořádně, protože tím si může ublížit, když to nebude dělat tak, jak to má být.
Mm-hmm.
A teď je otázku s jakou intenzitou. Vezměme znovu toho řidiče, toho kamionáka, tak přestávku za 3 hodiny, procvičit se, nebo jak by to mělo
Tak teď nevím, jak dlouho mají dovolený v kuse řídit.
To nevíme.
Ale třeba jednou za 3 hodiny je to fajn a když má možnost se někde položit, tak je to ještě lepší. Pokud ne, tak se to musí naučit trošičku vležet doma nebo v klidu tam, kde tu možnost má, aby to mohl potom lépe zvládnout v sedě. Jo? Když vám třeba řeknu, narovnejte páteř mezi lopatkama, tak to sice třeba uděláte, ale neuděláte to za dobrého svalového zapojení. Tím pádem ta poloha vás vyčerpává. Vy to prostě vydržíte minutu, půl minuty a máte dost, jo? Protože neumíte v tom povolit a neumíte jakoby selektivně zapojit svaly, co máte, mít zapojený. Takže vlastně to není pouze o tom se narovnat, ale i v tom povolit a používat nějaký svaly selektivně. A to je náročnější.
Teď mě napadlo, proč vlastně mluvím o řidičích kamionů, protože tady za mikrofonem ve studiu sedím od 20. hodin až do půlnoci. Kolega Pavel, náš zvukař, ten také sedí možná i delší dobu, takže vlastně i ty cviky bychom měli možná zavést i tady sem do rádia. A tak mě napadlo, protože tady máme webkamery, teď bude písnička, že bychom si nějaký ten cvik ukázali? Můžou se posluchači podívat?
Tak já ho ukážu na vás.
Dobře, tak se dívejte teď přes naše webkamery a my vám jeden ten cvik ukážeme. No a po 9:30 budeme v rozhovoru pokračovat. Našla jsem takový názor, že když člověka často a hodně bolí záda, tak mu jeho okolí řekne v přenesovém slova smyslu, že má hodně naloženo, že má tolik starostí, že ta páteř na to reaguje právě tou bolestí. Jako kdyby člověk, jak mu těžkne hlava těmi starostmi, tak zároveň je zatěžovaná i ta páteř. Jaká tady existuje ta souvislost mezi tím, co prožíváme, tedy tou psychikou, tou naší hlavou a tím naším tělem?
No vlastně je to spojení, který funguje u lidí vždycky. Protože v mozku jsou centra, které mají na starosti právě to, co prožíváme. Oni to jaksi monitorují, vyhodnocují, skladují a mají hned napojení na svaly, na jejich koordinaci, mají napojení na paměť naší. A takže potom jakákoliv situace, která nám byla 20 let zpátky nepříjemná, tak její nějaká součást se nám dneska jaksi v tom reálu zjeví a třeba spousta lidí se rozbrečí u filmu a ten důvod není jenom to, že tam bylo něco hezkého nebo smutného, ale i to, že třeba mají na něco špatnou vzpomínku.
Že vám teď skáču do řeči. To znamená, kdybychom si řekli vyloženě příklad z vaší praxe, kdy tam přijde žena nebo muž a teď říká, že má napětí ve svalech a podobně, tak to není jenom o tom, že byste se ptal, kde vás to bolí, kde vás to píchá, ale taky se ho zeptáte, jak se má, co prožívá.
Já mám tu výhodu, že si na člověka nechávám čas. Mám tu výhodu, že jsem spoustu věcí řešil na sobě, spoustu pocitů, který jsem v sobě mít nechtěl. Takže mám zkušenost s tím, že nějaký nález na těle mě dovádí k tomu, že člověka spíš směřuje do léčby pouze tělesné a nějaký nález mě směřuje do toho, že toho člověka nějakým způsobem spravím, řeknu mu nějaký cvik, ale zároveň se ho ptám, co prožívá v sobě. Mně se to stává dnes a denně, že prostě za tou bolestí v těle je schovaný to, jak my prožíváme nějaký situace. A třeba dneska jsem měl paní, která byla velice příjemná. Je to dáma takového věku kolem 60 let a ona mě říká, víte, já jsem se dívala na film a teď mě tam přišlo něco líto. A tak jsme se o tom bavili a tak. A došli jsme k tomu, že ona je 5 let bez maminky a ta maminka, ta její osobnost, ten její zájem strašně schází. Prostě dneska 5 let po smrti schází takováhle osoba, která měla o ní zájem a byla jí nejbližší. A na tohle to všechno jsou techniky, kdy my můžeme tu hlavu z toho smutku vlastně vyvádět, řekněme, vyvést.
Ale to jsou techniky fyzioterapeuta, anebo spíš psychoterapeuta?
Spíš psycho, protože je tam smutek a ten smutek vám bude vždycky něco jakoby připomínat, nebo bude vám vždycky dělat ze situace nějaké jakoby výraznější emoci, než by třeba měl, jo. A spoustu lidí smutek v sobě má a je hrozně důležitý s ním zacházet, protože třeba i tu páteř nám hodně často nahrbuje a oslabuje nám svaly, co nám tu páteř narovnávají.
Ale co třeba, ty bolesti hlavy jsou taky velice časté, ale co třeba partnerské neschody, když, dejme tomu, člověk dlouhodobě žije v nějakém nefunkčním svazku, jak se může právě tahle, ten životní pocit projevit na tom pohybovém aparátu?
Různě. Někomu to může jít do pohybového systému, někomu to může jít do funkce kůže, někomu to může jít do imunity, někomu do trávení třeba. Takže těch míst, kam se to vždycky dostane, je víc a trošičku záleží na té dispozici, řekněme, toho člověka.
No ale v takovém případě, když se ten člověk nerozvede, tak to bude tedy trvalé, pokud nechce skončit v péči psychiatra a brát třeba až potom antidepresiva.
Vždycky, když na tohle to narazíme, je samozřejmě otázkou, kam s tím člověkem mám dojít, do které fáze. Protože řešit partnerské vztahy, když je tam třeba společný podnikání, děti a tak dále, tak je to komplikovaný téma. A když jeden z těch dvou na tom chce dělat a ten druhý ne, tak je to svízel. Je to svízel a potom velmi často je, jak jste řekla, si myslím dobře, je pouze ten rozchod, protože ten člověk, který na tom dělat chce a vlastně vnímá potom bezmoc toho, že se to neposunuje nikam, tak v tom šťastný v životě nebude. Já jsem dneska měl u sebe paní, který je 44 let, má dvě děti, s manželem podnikají, krásná dáma, dalo by se říct, nic jí neschází a přišla z bolestí do kostní páteře z podlevé lopatky nahoru. A ten její nález byl takový, že jsem se jí hned potom ptal, hned jak jsem si vyšetřil, jak jsem se jí ptal, co vám v životě schází nejvíc. A ona se rozbrečela a říká, vy to víte. A já říkám, no já něco z vás jakoby z toho vyšetření vím a chci se ptát konkrétně na to, co vy prožíváte v tom svém já. A říkala, já už 10 let vnímám, že jsem nemilovaná. Manžel mě zaúkoluje, sprdne mě, nechá mě dělat úkoly, on sám jde spát a já mám na stole úkoly. Domácnost, děti s kroužkama, že je zavést, rozvést a potom ještě musím být v práci. A prostě já jsem v tom nešťastná, protože vnímám, že jsem tam jakoby ten, kdo jenom má plnit nějaké úkoly a necítím se v tom jako žena. Takže ten zájem o mě je vlastně pouze stran jakoby toho, co mám dělat, co jsem nesplnil, ale schází tam ten zájem jako od člověka. Takže to je třeba důvod, proč ta páteř se rozbolí a proč spousta lidí je nešťastných, je nespokojených ve vztazích a zároveň teda má tu bolest v těle.
A zase na druhou stranu, ne každý může jen tak snadno odejít od svého partnera,
ano, je to přesně
rozbít
tak
firmu a tak dále. A člověk má vnitřní touhu si sám pomoct. Teď jenom odhlédněme od toho, jaké jsou, zase se dostáváme k těm technikám, co člověk může, anebo i ke sportům. Říká se, běž si zaběhat, vyčistíš si hlavu, ale ty myšlenky prostě z toho těla neutečou.
Je to tak.
To ne, to nás. Takže co v takovém případě dělat?
Zase dnes a denně případy, kdy spousta lidí na ten sport spolíhá a když potom ten sport nemůžou dělat, protože už ho nestíhají, anebo je něco bolí, tak jsou psychicky velmi nespokojení, navstekaní a tak dále. Je strašně důležitý vždycky najít v sobě, proč mě konkrétní téma dělá nějakou emoci. Z jakého důvodu jsem naštvaný, když třeba moje dítě dělá to a to. Z jakého důvodu jsem naštvaný, že moje žena nesplnila moji představu a nechová se tak, jak jsem já chtěl. A já musím v sobě najít ten důvod, to je moje téma. A potom samozřejmě to řeším s těmi, co jsou kolem mě, ale já musím ve všem, co mě vlastně rozladí z mé pohody, nacházet, proč mě právě to a to naštvalo, rozesmutnilo a tak dále.
Řekněte mi nějaký hezký příběh se šťastným koncem.
Ne, je to strašně hezký, protože tahle ta práce na sobě je náročná. Chce to čas a chce to i trošku osobní síly. A vždycky, když se nejenom, že se kvůli tomu ty záda zpráví, ale ty lidi potom žijou šťastněji, tak to je prostě skvělý, jak vám potom píšou ty zprávy. Vy jste mě dal dokupy záda a já od té doby jsem daleko šťastnější člověk. Jo? A to prostě je pro mě jakoby téma, který je daleko vejš než jenom to zdravotnictví, protože potom je to komplexní péče o tu duši, od toho člověka.
My jsme si ve večerním radiožurnálu povídali o tom, jaký podíl na bolesti má stav naší mysli, ale my se vrátíme přece jenom zase zpátky do toho dětského věku. Teď už my sami na sobě nic tak změnit nemůžeme, ale když má člověk malé dítě, jak by o něj měl pečovat z hlediska právě toho pohybu, aby se to dítě dobře vyvíjelo? Je úplně jasné, že to dítě má být všestranné, prostě od malinka, nedá to na jeden jediný sport. Mm. Tak abychom něco nepokazili, jak se starat o to malé dítě?
Tak já jsem názoru, že je velmi výhodné zkontrolovat kojenecký vývoj u každého kojence. Neznamená, že musí cvičit, ale tam se v 6-8 týdnech ukazují věci tomu, kdo to umí, kdo se na to umí dívat, který potom se všem ukážou v 8 měsících, ve 3 letech, ve 4 letech. Ten kojenecký vývoj má jednu výhodu. Můžete s kojencem cvičit naprosto přesně. Protože pan doktor Vojta vymyslel krásnou, skvělou techniku, která prostě ten počítač, ten mozek naučí, aby řídil svaly dobře. Takže tam ta stabilita v trupu, tvar nožiček a tak dále se dá krásně ovlivnit, když maminka se naučí ty cviky a bude cvičit. Potom vlastně, když se to dítě postaví, tak máme takovou pauzu, protože spousta dětí prostě chce běhat a řádit a vůbec vám nebude cíleně cvičit. Takže tam potom vždycky ty cviky můžeme vůbec doporučovat nebo potom dělat. A potom zase je to v tom věku 8 nebo 6, 8 až dál let, kdy když to dítě je naučený, že s rodičem dělá nějakou činnost, tím pádem mu důvěřuje, tak bude i cvičit. Pokud s ním ten rodič nedělá nic, tak mu nedůvěřuje a nebude ani cvičit. Takže tam potom je to hodně důležitý vnímat, že ten přístup rodiče k tomu děťátku hraje strašně moc roli v tom, jestli já ho nutit do cvičení musím, anebo nemusím, protože to dělám s ním. Hmm. A když ho budu nutit stejně cvičit, nebude rád. A to je to téma, co jste říkala vlastně předtím, že když to dítě dělá ten pohyb nebo kteroukoliv činnost rádo, má tam tu radost, tak ho prostě dělá.
V každém případě buďte s dětmi, cvičte s dětmi, protože se to potom v tom dalším životě všechno zúročí. Máte pocit, že ubývá šikovných dětí, že ubývá dětí, které třeba umí vylézt na strom?
No rozhodně. Je to znát. Je to hodně znát ta doba, ač je technologicky vyspělá, tak nás vlastně zbavuje toho, co je přirozené člověku. Takže bohužel i v tomhle tom je to znát.
A když si představíme třeba děti na zastávce, jak tam sedí, všechny mají skloněnou tu hlavu a dívají se na ten tablet nebo na ten mobil. Co myslíte, že to v důsledku udělá s tou krční páteří? Tahle generace bude nejvíc, řekla bych, tím postižena.
Samozřejmě se může nahrobovat čím dál tím víc. No. To je jasný. Je to jasný.
Bolest krční páteře. Mm.
Je to vlastně už v tomhle tom nízkém věku, je to vlastně nácvik držení páteře, který je nahrbený. Ta páteř se vlastně učí nahrbenosti a v tu chvíli je to samozřejmě téma, který potom v dospělosti trápí, když ne všechny, tak každýho druhýho. Jo? Mm.
Jak se díváte vůbec na to, když třeba rodiče se rozhodnou 5letou, 6letou holčičku dát na balet nebo na gymnastiku a tak dále. Vy asi jako fyzioterapeut potom taky poznáte i ten sport, kterým se ten váš klient, jakému se věnoval. Je to tak? Vidíte ty změny?
Když ty svaly, které stabilizují trup a klouby, fungují správně, tak to dítě samozřejmě může dělat všechno a jsme za to rádi. Když dělá cokoliv, dělá to rádo, tak je to super. A zase bych zmínil takový ten spíš přístup k těm dětem, kdy by bylo super, kdyby ten sport u nás byl dělaný tak, aby ty děti to bavilo a ne, aby to byl drill, kdy prostě za to, že něco nezvládnou, jsou hned penalizováni a trestáni a zesměšňováni a v tu chvíli ztrácí vlastně afinitu nebo chuť nebo radost z toho pohybu a to je špatně a my to vnímáme prostě na tom, že i ten vrcholový sport náš prostě je tímhle tím velmi jak si poznamenám, protože spousta sportovců ten sport nedělá s tím, že je to baví, že chtějí prostě ten svůj potenciál den co den tříbit. Ale oni tam vnímají motivy trošku jiný a pak ten sportovec prostě není úplně spokojený a pak to dopadne tak, že skončí s kariérou, s tou slávou a nežije šťastně.
Vy žijete šťastně?
Já si o to den co den snažím.
Když jste sem přišel, tak jsem si říkal, že můžete měřit tak 1,90 m.
No, ještě je tam o fous víc, já myslím, že mám tak 199, no.
Ale také to musí přinášet nějaké problémy, když se staráte o své klienty, kdy jste, jak si stále musíte jim pomáhat, jste předkloněn.
Já musím mít lehátko, kde si nastavím tu výšku, ale musím říct, že ty bolesti, které jsem mýval, tak jsem je mýval daleko horší, protože jsem neuměl s těma svalama tak zacházet. A čím víc to piluju, tak tím víc jsem víc v pohodě a spíš vnímám to, že tu bolest mě startujou věci, které se týkají toho, že nemám čas na sebe. Takže když ten čas na sebe nemám, jsem v tom denním režimu nespokojený z tohoto důvodu, tak třeba vnímám víc zátěž z té psychiky, než z toho, že bych třeba s těmi lidmi něco dělal.
No, jsem ráda, že jste si ale čas na večerní radiožurnál našel. Jsem ráda, že naším hostem byl doktor fyzioterapeut Tomáš Rychnovský. Moc mě těšilo, někdy příště.
Já moc děkuji, nashledanou.